că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică născută din dorința de a veni în întâmpinarea dumneavoastră, de a vă oferi informații utile ca atunci când veți ajunge în fața unei situații să puteți acționa cunoscând anumite aspecte. De la microfonul postului de radio Vocea Speranței și de asemenea cu ajutorul postului de televiziune Speranța TV, am reușit să transmitem de-a lungul timpului multe informații către dumneavoastră. Acum vom reveni asupra unei materii foarte importante, dar care în 15 februarie 2013, anul curent, a suferit modificări majore. Este vorba despre codul de procedură civilă. Ei bine, aceste modificări ne privesc pe toți în egală măsură și pentru că de multe ori din necesitate ajungem în fața instanței de judecată, trebuie să cunoaștem anumite aspecte deosebit de importante pe care dacă nu le-am cunoaște sau dacă nu vom ține cont de ele, ne va costa destul de scump. Pentru că nimeni nu este scutit în România, așa cum spune și Constituția, de a nu cunoaște legea, noi, cei de aici, încercăm să vă oferim informații cât mai multe. Alături de mine, în această ocazie, se află din nou doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Doamna avocat, v-am invitat la microfon pentru că am început să dezbatem prevederile noului cod de procedură civilă în emisiuni înregistrate, așa cum este și cea de față. Cu alte cuvinte, nu vom avea posibilitatea, dragi ascultători, să intrăm în legătură directă, dar va fi un timp destul de însemnat pentru a culege informații de care să vă folosiți mai târziu. Doamna avocat, v-am invitat să vorbim în această ocazie despre două instituții care s-au modificat destul de mult și care este foarte bine să fie cunoscută de către ascultătorii și telespectatorii noștri. Noi am mai vorbit de apel și recurs în trecut, însă pe vechea procedură, care acum nu mai este în vigoare și îmi aduc aminte de o situație din anii mei de liceu. Am făcut liceul de finanțe contabilitate și prin anul 2 de liceu toată contabilitatea a fost modificată. Și după ce învățasem noi în primul an toate articolele care se folosesc în contabilitate, respectiv conturile, în anul 2 a trebuit să uităm tot pentru că ordinea se modificase radical și mi-aduc aminte că a fost destul de greu și tot timpul încurcam lucrurile fiind deja stabilite în minte acele conturi, iar acum mă gândesc că același lucru vom avea și noi oarecare dificultate și dacă noi în calitate de specialiști vom avea dificultate, cu atât mai mult cei care ne urmăresc, să nu încurce ceea ce oamenii deja au învățat. Noi de atâția ani le spunem ce spune codul de procedură civilă, am încercat să explicăm, iar acum încercăm să uităm și să învățăm altceva.
Așa este, este mai greu atunci când intervine o modificare legislativă care schimbă radical tot ceea ce a fost înainte. Este mai greu, dar cu timpul, cu siguranță că ne vom adapta cu toții și vom încerca să respectăm toate normele de procedură. Bineînțeles că atunci când vorbim despre modificări radicale, ne referim la modificări esențiale, pentru că, în general, exact, procedura este aceeași. Tot așa merg în fața instanței, tot în fond apel și recurs, curs cu anumite excepții, deci lucrurile nu s-au schimbat chiar atât de mult, însă ceea ce s-a schimbat sunt regulile esențiale, sunt termenele de procedură care s-au schimbat în mare parte.
Și care și, costă foarte mult.
Și, sigur că da, și aș vrea să precizez însă de la început că noi acum vorbim despre apel și recurs în ediția de astăzi pentru procesele care încă nu au început sau au început după data de 15 februarie 2013. Cu alte cuvinte, legea de aplicare a noului cod de procedură civilă ne spune că procesele începute anterior și cele în curs, deci cele în curs care nu s-au finalizat sau care sunt într-o cale de atac, urmează regulile aplicabile la data începerii acelui proces. Altfel spus, cei care încă nu și-au terminat procesele care sunt acum pe rol, nu trebuie să se raporteze la ceea ce noi vom prezenta în această emisiune, ci doar cei care abia au început un proces. Este bine de știut acest lucru pentru că avem reguli de procese procedură diferențiate, avem termene de procedură diferențiate și nu cred că trebuie ca oamenii să înțeleagă de aici că s-a bulversat toată această materie. Nu, este firesc că atunci când începi un proces să știi la ce finalitate poți ajunge și tocmai de aceea pentru a nu se încurca cumva procedurile, pentru ca oamenii să nu mai înțeleagă normele de procedură și judecătorii să fie în dificultate ce legea aplică, legea ne spune foarte clar ce a fost înainte, mergem pe ce a fost înainte, ce este acum nou, mergem pe ceea ce este acum. Am vrut să fac această precizare pentru că sunt foarte multe procese pe rol, începute poate de ani de zile și oamenii ascultându-ne pe noua procedură ar putea înțelege că trebuie să respecte ceea ce spunem noi astăzi și cred că e bine de menționat acest
aspect. Exact și mulțumesc mult pentru această mențiune. Într-adevăr, la ora actuală mergem pe două coduri în paralel.
Este adevărat, mergem pe două coduri în paralel noi ca și specialiști, pentru că dacă avem niște procese pe care deja le-am început, mergem pe vechiul cod, iar cei care abia acum încep procesele merg pe noul cod. Sunt două lucruri care merg în paralel pentru noi ca specialiști, pentru justițiabili, sigur că lucrurile sunt destul de clare. Am început pe ceva, termin cu acea legislație veche. Am început acum cu legislația nouă, merg cu legislația nouă. Dar, bine, sunt și părți care au procese începute și atunci și acum în paralel diverse materii, însă regulile cred că vor fi destul de clare.
Foarte bună această remarcă și vreau să fie reținută, revin asupra ei. Este important de știu, nu trebuie nici să ne panicăm, dar trebuie să acordăm o atenție maximă, pentru că, iată, suntem deja la o lună și jumătate aproape de la introducerea noului cod de procedură civilă și poate în câteva luni, unii dintre cei care ne urmăresc vor ajunge în situația de a declara o cale de atac. Și atunci vor trebui să știe că merg după noile reguli. Haideți să dăm utilitate emisiunii de față și să vorbim despre apel și recurs. Înainte de a vorbi efectiv despre apel, aș vrea să mai facem o mențiune cu privire la noua împărțire a căilor de atac.
Dacă înainte vorbeam despre căi ordinare și extraordinare ca și apel și recurs, de data aceasta vorbim despre căi ordinare, respectiv apelul, și căi extraordinare, recursul, revizuirea și contestația în anulare. Iată deci că, dintr-o dată, recursul, care era ultima cale de atac ca și încercare de a schimba în mod normal soluțiile instanțelor anterioare, de această dată recursul este aplicabil doar în situații excepționale care se încadrează în anumite motive prevăzute special de lege. Cu alte cuvinte, apelul a rămas în mare parte singura cale de atac a unei hotărâri judecătorești. Nu trebuie să înțelegem prin aceasta că toate hotărârile judecătorești vor putea fi atacate doar cu apel. Nu, există și cazuri în care chiar hotărârea primei instanțe se atacă cu apel și cu recurs sau doar cu recurs în anumite situații. Însă, de principiu, regula generală este că majoritatea hotărârilor se vor ataca de aici încolo doar cu apel și, în cazuri excepționale, cu recurs. Recursul fiind, așa cum am spus, o cale extraordinară de atac.
Doamna avocat, vreau să ne spuneți cum este privit apelul în noul cod de procedură civilă. Ce trebuie să știm? Aș vrea să îl detaliem încercând în modul cel mai simplu și cu îngăduința celor care sunt specialiști în drept și care știm că ne urmăresc, sunt destul de multe persoane care ne urmăresc și din domeniul nostru, dar cu îngăduință pentru oamenii care au deja o bază a informației, pentru toți ascultătorii și telespectatorii, modul cel mai simplu posibil să explicăm apelul.
Desigur că noi aici nu facem decât să explicăm celor care nu sunt specialiști în această materie și tocmai de aceea vom încerca să explicăm doar regulile generale, pentru că întotdeauna vor exista și excepții de procedură cu privire la fiecare cale de atac și nu cred că ar fi bine să intrăm acum în toate amănuntele. Eu cred că cei care ne urmăresc trebuie să știe doar regulile generale, astfel încât să aibă în vedere termenele procedurale, ce fel de apel poate declara, când poate declara apelul, ce poate solicita în apel și așa mai departe, astfel încât atunci când se află în această situație să știe ce trebuie să facă și dacă nu se descurcă să poată apela la un specialist. Însă regulile generale cred că este bine să fie cunoscute de către toți cei care ne urmăresc.
Exact. Pentru început aș vrea să redefinim apelul. L-am tot definit în multe emisiuni, dar totuși se cuvine să revenim și să spunem oamenilor ce înseamnă să declari apel, de fapt ce este apelul?
Apelul, așa cum spuneam și mai devreme, este o cale de atac. O cale de atac ce înseamnă, de fapt? Înseamnă că am avut un proces care a început fie la judecătorie, fie la tribunal, am avut o soluție în acel proces și acea soluție mă nemulțumește, în sensul că fie soluția mă nemulțumește în totalitate și atunci încerc să schimb această soluție, fie mă mulțumește în oarecare măsură, însă sunt anumite aspecte care cred eu că ar trebui modificate pentru că nu mă avantajează. Și atunci, ori de câte ori sunt nemulțumit de soluția unei instanțe ca primă instanță, pot exercita calea de atac a apelului. Iată deci că apelul vine ca o încercare de a repara procedural ceea ce s-a greșit la prima instanță. Este bine de știut că apelul se exercită, așa cum am spus, împotriva hotărârilor, pentru că așa ne spune codul de procedură civile în vigoare în acest moment, hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi atacate cu apel, sigur dacă legea nu prevede anumite excepții. Iată deci că apelul este o cale de atac incidentă cam în toate materiile de drept. Prin urmare, ori de câte ori vom avea o hotărâre judecătorească și ea nu se încadrează pe anumite excepții, vom exercita calea de atac a apelului.
Ce ne spune noul cod de procedură civilă cu privire la exercitarea apelului? Ce s-a schimbat? De fapt, nici nu mai contează să facem comparație, ci pur și simplu să spunem cum trebuie să fie pentru acțiunile introduse după 15 februarie.
Eu cred că trebuie să ne referim doar la ce spune actualul cod de procedură, pentru că am făcut distinția la început, că ceea ce spunem noi acum se aplică proceselor începute după data de 15 februarie, însă proceselor începute de la fond, deci exact asta trebuie să se înțeleagă. Vorbim despre procesele începute cu începutul, ca să spun așa, cele care au început.
Prima dată când m-am adresat judecătorului,
noi despre asta vorbim aici. Și sigur că în calea de atac nu ajungem imediat după ce am început procesul, însă dacă l-am început după 15 februarie, în momentul în care îl vom termina în fața primei instanțe, vom aplica regulile pe care noi le vom prezenta
astăzi. Cei care au intrat cu un proces în februarie ar trebui undeva prin toamnă să înceapă un apel, în cel mai fericit caz.
În cel mai fericit caz, sigur și normele de procedură pe judecată în primă instanță s-au schimbat în oarecare măsură și cel puțin în București încă nu s-au dat termene pentru acțiunile depuse după data de 15 februarie, pentru că normele de procedură acum ne spun că judecătorul, odată ce a primit cererea, trebuie să vadă dacă aceasta îndeplinește toate condițiile pentru a putea merge mai departe. Sunt anumite chestiuni care trebuie verificate, astfel încât termenele pentru prima zi de înfățișare, deci prima dată când trebuie să ne prezentăm în fața unei instanțe, încă nu s-au dat. Probabil că, așa cum a spus și dumneavoastră, undeva prin toamnă vom avea și căi de atac pe noua procedură civilă pentru procesele începute în februarie.
Iar noi până atunci sperăm să epuizăm cât mai mult din instituțiile noi pentru ca oamenii să fie pregătiți.
Sunt schimbări de procedură și oamenii, dacă au avut în trecut procese, cu siguranță că se vor adapta mai greu la noile norme de procedură, pentru că știau că procesul se desfășoară într-un anumit fel.
Exact.
Acum lucrurile vor sta puțin altfel, dar cu siguranță că le vom învăța și noi cu toții pe parcurs și nu vor fi probleme de adaptare. Însă revenind la apelul despre care vorbeam, o chestiune esențială este aceea că apelul deja este privit sub trei forme. Vorbim despre apel principal, vorbim despre apel incident și apel provocat. Vom încerca să spunem ce înseamnă fiecare dintre aceste forme a apelului, pentru că ele, în mare măsură, nu sunt atât de complicate, dar ne referim la subiectele care pot exercita astfel de căi de atac și ne raportăm în principal la cel care a formulat prima dată calea de atac. Și atunci, în momentul în care avem o parte nemulțumită care exercită calea de atac a apelului, spunem că acel apel este principal.
Adică o singură parte.
Exact, o singură parte, sigur, sau mai multe părți au exercitat această cale de atac în același timp sau la timp diferiți, însă în termenul de apel. Iată deci că atunci când o parte exercită un apel, vorbim despre apelul principal, pentru că este primul apel declarat în cauză. Nu putem spune care dintre părți a exercitat această cale de atac, oricare parte este nemulțumită de ceea ce a stabilit prima instanță. Și atunci, pentru a avea în vedere acest apel principal, trebuie să ne raportăm și la termenul de apel. Termenul de apel în această procedură nouă este de 30 de zile, care curge de la comunicarea hotărârii.
Curge la fel ca înainte.
Curge la fel ca înainte, de la comunicarea hotărârii, însă de această dată vorbim despre un termen mai mare, de 30 de zile. Trebuie să fac o mențiune destul de importantă, pentru că de multe ori oamenii au tendința de a exercita calea de atac, deci de a o declara în sensul că fac o cerere și o depun la instanță și spun că declar calea de atac împotriva hotărârii respective, deși hotărârea nu mi-a fost comunicată. Este esențial de făcut această mențiune, pentru că în noua procedură, codul ne spune că în cazul în care am declarat calea de atac înainte de a mi se comunica hotărârea, termenul de apel curge de la data la care eu am formulat cererea respectivă. Și dificultatea va interveni cu siguranță din acest punct de vedere, pentru că dacă eu voi declara calea de atac înainte de a mi se comunica hotărârea, termenul de apel mi se calculează de la data la care eu am declarat această cale de atac și voi ajunge în situația în care nu voi putea motiva apelul.
Pentru că mai nou?
Pentru că eu trebuie să am hotărârea instanței, să văd ce spune instanța în acea hotărâre, ca să știu ce atac din acea hotărâre.
Ce critic.
Exact, ce critic, ce mă nemulțumește din acea hotărâre, pentru că soluția, în momentul în care se dă soluția de către instanță, se va da pe scurt, așa cum am explicat și probabil că mulți dintre noi știu, se scrie în condica de ședință soluția pe scurt, se admite acțiunea sau se respinge acțiunea sau alte elemente,
dar se motivează
dar
de ce?
Pe scurt soluția, însă nu se motivează de ce, care sunt argumentele instanței. Și atunci va trebui să cunosc și aceste argumente, să văd cum a gândit instanța pentru a putea motiva apelul pe viitor. Iar dacă eu nu aștept să mi se comunice hotărârea și ajung în situația de a-mi expira termenul de apel înainte de a mi se comunica hotărârea, pentru că va exista și astfel de vor exista și astfel de situații cu siguranță, atunci voi pierde practic această cale de atac, pentru că nu știu ce să scriu acolo. Poate că intuiesc ce a spus instanța, dar eu trebuie să mă raportez cu siguranță la ce scrie în acea hotărâre, astfel încât și instanța de apel, când va veni să judece apelul, să știe ce vreau. Pentru că nu poate nimeni ghici ce vreau eu. Trebuie să explic. De aceea cred eu că este bine să nu pierdem acest termen de apel, pentru că există iarăși o modificare destul de importantă. În momentul în care înțeleg să exercit această cale de atac a apelului, în termenul de 30 de zile trebuie să și motivez.
Înainte nu trebuia
să motivez, doar declaram apelul și până la primul termen de judecată din apel puteam să motivez foarte pe larg ceea ce
înțeleg. Și oricum termenul
înțeleg
se dădea târziu.
Exact, termenul se dădea târziu și așa mai departe. Iată, deci că de această dată nu mai vorbim despre o astfel de posibilitate extinsă ca și termen, ci trebuie să mă limitez la acest termen de 30 de zile. Și zic eu că este bine să respectăm acest termen dacă vrem să schimbăm ceva în apel, dacă vrem să formulăm apelul doar așa de a tergiversa cumva soluționarea cauzei, de a amâna finalitatea procesului, pot să fac acest lucru, dar pentru cei care chiar vor să schimbe soluția instanței de fond, este bine de respectat acest termen și de respectat în sensul de a formula calea de atac de la data comunicării hotărârii.
Cu alte cuvinte, doamnă avocat, chiar dacă repet și eu, dar pentru că sunt deosebit de importante aceste lucruri, am terminat procesul la fond, aștept hotărârea acasă și din ziua în care mi-a fost comunicată, mă refer la data poștei, din acea zi încep să treacă cele 30 de zile, începe numărătoarea inversă, dacă pot să spun așa. Și în cele 30 de zile trebuie nu doar să declar apelul, ci să-l și motivez, să argumentez de ce consider și că este nelegală hotărârea respectivă. Mă rog, să o critic pe larg și complet.
Este foarte bine ce ați spus dumneavoastră. Exact asta ar fi explicația mai simplu pentru a înțelege toți cei care
mă întreb acum. Foarte mulți oameni încearcă, și dumneavoastră știți din practică, abordează și varianta inițială, adică judecata în primă instanță, pe cont propriu, neapelând la părerea unui specialist, și de multe ori ajung la un specialist când ajunge și termenul de apel, adică urmează să se întâlnească cu instanța în apel. Și mă gândesc că poate există și varianta ca oameni simpli să nu aleagă să fie ajutați de un avocat și să-l declare singuri apelul, fără să știe să-l motiveze. Au vreo ieșire din această situație, au vreo scutire, trebuie să atenționăm.
În momentul în care se formulează un astfel de apel, eu cred că se aplică aceleași reguli care existau și în trecut. Dacă nu am arătat motivele respective, instanța va analiza cauza sub aspectele care au fost avute în vedere și de către prima instanță, prin prisma probelor care s-au administrat în fața primei instanțe. Însă, eu cred că nu ne ajută acest lucru, pentru că dacă vorbim despre situația prezentată de dumneavoastră, când partea nu a fost asistată de un apărător în fața primei instanțe și a făcut singura apărarea, cu siguranță că poate în cele mai multe cazuri, și practica ne-o arată, părțile omit foarte multe lucruri, pentru că nu sunt specialiști. Apărarea este destul de precară și atunci faptul că s-au apărat singur în fața primei instanțe nu prea i-a ajutat. Și ajungând în faza apelului, când nu poți să te raportezi decât la ce ai avut la prima instanță, mare lucru nu mai poți face. Iată deci de ce cred eu că este bine ca de această dată, în momentul în care ne hotărâm că trebuie să introducem o acțiune în fața unei instanțe, trebuie să ne gândim de mai multe ori înainte de a face acest lucru de unii singuri, pentru că apărarea este foarte importantă. Dacă înainte mai puteam repara ceva ce s-a făcut până la un anumit moment, de această dată lucrurile vor fi mult mai restrictive, mai restrânse pe noul cod de procedură civilă. Iată deci că dintr-o dată am un termen de 30 de zile restrictiv în care eu trebuie să și formulez motivele de apel. Prin urmare, dacă ceva s-a întâmplat la instanța de fond unde s-a greșit, nu mai pot repara în fața instanței de apel, pentru că sunt anumite chestiuni care nu mai pot fi aduse în discuție în fața instanței de apel.
Chiar argumentând că nu mi-am permis la un moment dat să am apărător.
Chiar argumentând acest lucru, până la urmă este la dispoziția noastră și principiile codului de procedură civilă vorbesc despre disponibilitatea părții. Această disponibilitate, tocmai acest lucru înseamnă că partea este aceea care investește instanța de judecată, deci cu o acțiune astfel încât să câștige ceva din urma procesului, și atunci cred eu că cel mai bine ar fi să apelăm totuși la un specialist, chiar dacă la un moment dat avem impresia că ne descurcăm. Până la urmă, chiar și un sfat al specialistului poate fi benefic, pentru că te poate ghida într-un sens sau în altul, astfel încât să-ți poți face apărarea cât de cât bine în fața instanței de fond.
Revenind la apel,
sigur, în ceea ce privește cererea de apel, lucrurile nu s-au schimbat în mare măsură, pentru că ne vom avea în vedere același conținut al cererii de apel. Trebuie să avem toate datele noastre personale, astfel încât instanța să știe exact despre cine este vorba. Prin urmare, va trebui să ne dăm numele, prenumele. O noutate în codul de procedură civilă este și codul numeric personal, astfel încât aș vrea să fac această mențiune, pentru că poate de multe ori oamenii nu vor înțelege de ce apărătorul pe care l-au ales cere și codul numeric personal. Iată deci că de data aceasta codul de procedură civilă ne spune că trebuie să avem codul numeric personal inclus în cererea de apel. Sigur, vom vedea și în cererea de recurs și în cererea de chemare în judecată. Sunt anumite rațiuni care probabil au dus la introducerea acestei mențiuni în codul de procedură civilă. N-aș vrea eu să intuiesc acum care au fost argumentele legiuitorului în acel moment, însă probabil și pentru a se identifica mult mai ușor partea, probabil și pentru a identifica partea adversă mult mai ușor, pentru că de multe ori știm cu toții, poate, care am avut procese pe rol, că nu puteam cunoaște identitatea părții adverse sau nu puteam obține relații de la poliție să vedem dacă acea persoană mai este în viață sau nu, pentru că nu aveam codul numeric personal. Dacă se aplică amendă unei părți, iarăși am nevoie de codul numeric personal pentru a o identifica mai ușor în baza de date a organelor specializate. Iată deci câteva argumente pe care le-am găsit așa pe loc, ca să spun așa, probabil că au fost multe altele care au fost avute în vedere. De asemenea, trebuie să indicăm hotărârea care se atacă, trebuie să spunem motivele de fapt și de drept de care înțelegem să explicăm în fața instanței de apel și, de asemenea, semnătura. De asemenea, în momentul în care depunem cererea de apel, trebuie să achităm și taxa de timbru. În ceea ce privește taxa de timbru, aceasta poate fi achitată până la primul termen de judecată din apel, pentru că acum codul de procedură ne permite acest lucru. Sigur, și vechea legislație ne permitea, dar acum este precizată în mod expres această chestiune, astfel încât lucrurile să nu degenereze și oamenii să nu creadă că li se va anula apelul dacă nu au depus odată cu motivele de apel și taxa de timbru. Deci este o chestiune care se poate rezolva până la primul termen de judecată din apel.
Aceasta este cererea care omul o formulează atunci când declară apel. Însă foarte interesantă este procedura urmată de apel, procedură similară judecății în primă instanță, după noul cod de procedură.
După noul cod de procedură civilă, dacă înainte procedura era cu totul alta, ajungea dosarul la curtea de apel sau la tribunal ca și instanță de apel și primeam termene de judecată, de data aceasta cererea de apel se depune ca și în trecut la instanța a cărei hotărâre se atacă, însă această
și
instanță...
Și acolo unde am avut ultimul proces...
Exact, acolo unde am avut ultimul proces, acolo depun și cererea de apel. Însă, de această dată avem o chestiune nouă, ca să spun așa, în sensul că această instanță primește cererea de apel, o comunică părților adverse, dacă există o singură parte acestei părți, dacă sunt mai multe, tuturor părților, iar acestea vor trebui să depună întâmpinare în termen de 15 zile de la data comunicării motivelor de apel. În momentul în care au expirat aceste 15 zile, instanța de fond va proceda în consecință. Dacă s-a depus întâmpinare, ea se va comunica părții adverse, deci apelantului, iar apelantul va trebui să depună un răspuns la această întâmpinare în termen de 10 zile de la data comunicării. Iată deci că de această dată toată această procedură de comunicare a motivelor de apel, a întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare se face în fața instanței de fond. Însă când spun în fața instanței de fond, nu trebuie să înțelegem că părțile trebuie să se prezinte. Nu, totul se va face în scris. Deci iată că intervine o chestiune diferită în sensul că această procedură se face la instanța care a pronunțat soluția ce se atacă și se face în scris fără ca părțile să participe, fără ca părțile să aibă un termen de judecată. În momentul în care au expirat toate aceste termene pe care eu le-am spus și de a se depune întâmpinarea și de a se depune răspunsul la întâmpinare, instanța de fond procedează la trimiterea dosarului la instanța de apel. De această dată observăm că instanța de fond muncește mai mult, dacă aș putea spune așa,
da.
Face și acea procedură pe care trebuia să o facă în trecut instanța din apel sau din recurs, pentru că vom vedea că aceste reguli se aplică și recursului, nu numai apelului. Odată ce dosarul a ajuns la instanța de apel, de aici vor urma regulile normale de procedură, în sensul că se va stabili termenul de judecată și procesul va decurge în continuare ca și până acum cu anumite excepții, însă regulile vor fi aceleași. Aș mai vrea să menționez o chestiune ce ține tot de această procedură administrativă, că trebuie să recunoaștem că este până la urmă o procedură administrativă. Exact. Această procedură administrativă prevede că și atunci când cererea de apel nu cuprinde tot ceea ce trebuie, în sensul că ceva lipsește din ce am spus eu mai devreme, că trebuie să cuprindă o cerere de apel. Această primă instanță care primește cererea de apel comunică apelantului care sunt acele lipsuri ale cererii sale. Aceste lipsuri vor trebui complinite, deci vor trebui făcute, completate, până la expirarea termenului de apel. Cu alte cuvinte, chiar dacă eu am uitat să scriu ceva în cererea de apel, judecătorul care primește cererea mea de apel trebuie să-mi pună în vedere ce trebuie să completez, însă această completare nu înseamnă că mi se prelungește termenul de apel, termenul până la care pot să completez. Eu trebuie să mă limitez la cele 30 de zile. În situația în care se apropie expirarea celor 30 de zile, judecătorul care mi-a primit cererea poate prelungi în mod excepțional, pentru că dacă el a observat târziu că mie îmi lipsește ceva din cerere și eu mai am 2-3 zile până mi se împlinește termenul de apel, am la dispoziție o prelungire a acestui termen, astfel încât să pot asigura procedura de apel, în sensul că eu mi-am completat cererea, m-am supus celor spuse de către judecătorul ce a primit această cerere și am intrat în legalitate, astfel încât cererea mea de apel poate fi comunicată către celelalte părți și așa mai departe. A spuneam mai devreme că în noua procedură vorbim despre un apel principal și despre un apel incident. Dispozițiile articolului 472 din Codul de Procedură Civilă nou ne spune că intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică. Cu alte cuvinte, dacă avem o parte care a formulat apel, partea adversă la rândul ei, care nu a înțeles să formuleze apel în termenul de 30 de zile de la data comunicării respective, deci vorbim despre o parte care s-a hotărât să formuleze apel după ce au expirat cele 30 de zile de la data comunicării hotărârii, însă constatând că partea adversă a formulat apel, vrea să spună și că și ea este nemulțumită de hotărârea primei instanțe și atunci formulează apel. Acesta este un apel incident. Incident pentru că este formulat după expirarea termenului de 30 de zile în care se putea declara calea de atac a apelului principal.
Și el va fi luat în considerare de către instanță?
Va fi luat în considerare de către instanță, însă cu anumite excepții, pentru că este ținut cumva de soluția ce se va da apelului principal. Dacă și codul de procedură ne spune acest lucru, pentru că dacă apelul principal este retras, astfel încât partea care a formulat prima dată apelul nu mai vrea să continue judecata și își retrage apelul, sau acest apel a fost formulat ca tardiv, adică peste cele 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la data declarării apelului despre care am vorbit mai devreme, sau este inadmisibil acest apel. Deci avem trei situații: dacă se retrage, dacă este tardiv sau dacă este inadmisibil. Acest apel incident rămâne cumva fără efect, pentru că el nu va mai putea fi luat în considerare atât timp cât apelul principal nu mai există, pentru
corect.
Că a fost sancționat de către judecător, așa cum am spus mai devreme. Prin urmare, dacă vrem, într-adevăr, să criticăm soluția instanței de fond și avem interes major să obținem o nouă soluție din fața instanței de apel, cred că trebuie să declarăm apel principal, pentru că dacă vom ajunge în situația declarării unui apel incident, deci vom aștepta să vedem ce poziție adoptă partea adversă, vom ajunge în situația în care nu vom mai putea repara nimic prin apelul nostru incident, pentru că, iată, acel apel a fost sancționat și el nu se mai judecă și atunci nici apelul meu ca și apel incident nu se va mai judeca. Cu siguranță că va exista o taxă de timbru care se va plăti de către apelantul incident, dacă aș putea să-l numesc așa, astfel încât
care va
să...
Va fi o taxă de timbru, pierdută.
Sigur că lucrurile sunt destul de serioase. Sunt și situații în care partea așteaptă să vadă ce face cealaltă parte și atunci acționează, însă există și niște riscuri pe care va trebui să ni le asumăm la un moment dat. Și mai este o chestiune a apelului provocat. Dacă apelul incident vorbea despre intimat,
da,
apelul provocat vorbește despre coparticipare procesuală și articolul 473 exact așa este numit apelul provocat și ne spune că în caz de coparticipare procesuală, precum și atunci când în fața primei instanțe au intervenit terțe persoane în proces, intimatul este în drept ca după împlinirea termenului de apel se declare apel înscris împotriva altui intimat. Iată deci că apelul incident poate fi declarat de către intimat și același intimat poate declara un apel, însă nu împotriva celui care a apelat în principal, ci împotriva altui intimat. Cu alte cuvinte, apelul poate fi declarat împotriva apelantului principal, împotriva intimatului sau a intimaților, pentru că există și astfel de situații când vorbim despre mai multe părți. Coparticiparea procesuală, exact, acest lucru îl are în vedere când sunt mai multe părți în proces, părți care sunt fie reclamanți, fie părâți pe de o parte, fie apelanți, fie intimați pe de altă parte. Intimații sunt, de fapt, cei care nu au declarat apel principal. Sigur, aceste noțiuni, cei care ne urmăresc, da, le știu din alte ediții, pentru că am explicat de ce se numesc așa, astfel încât să se facă o diferență între cel care este apelant și a exercitat calea de atac a apelului,
cel care a luat inițiativa
apelului și cel care nu. Uh-huh. Și atunci el este intimat, el are o poziție cumva de pasivitate, el trebuie doar să se apere la ceea ce spune apelul principal.
Pentru că deja am depășit bine jumătatea acestei emisiuni, aș dori să vă întreb dacă ne mai oferiți alte informații cu privire la apel. Apoi vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în partea finală a acestei emisiuni, vorbind un pic și despre recurs. E adevărat că fiecare dintre cele două ar fi necesitat poate chiar mai mult de o oră pentru a le prezenta, dar oricum, de-a lungul timpului noi vom reveni și vom face precizări diverse, însă acum, pentru început, am vrut să le cuprindem pe amândouă.
Aș vrea să mai menționez o chestiune legată de apelul incident și de apelul provocat.
Deci de celelalte două,
pentru că la apelul principal lucrurile sunt destul de clare, însă la apelul provocat și la apelul incident, trebuie să știm că acest apel poate fi depus odată cu întâmpinarea, pentru că dacă am un apel principal, trebuie să depun întâmpinare la acest apel principal și odată cu această întâmpinare trebuie să depun și apelul pe care înțeleg să îl exercit. O altă chestiune ce ține de apel, trebuie să știm că în apel probele vor fi acelea pe care le-am solicitat prin cererea de apel sau prin întâmpinare. În apel vor putea fi administrate toate probele care ar fi putut a fi administrată și în fața instanței de fond. Sigur că nu toate acele probe pe care le-am administrat, însă în funcție de situație instanța va admite sau va respinge probele care se vor administra de la început, cum ar veni de exemplu dacă în fața instanței de fond am avut martori și vreau să administrez din nou martori în fața instanței de apel și instanța îmi încuvințează, nu voi putea audia aceiași martori, va trebui să aduc martori noi, de asemenea înscrisuri noi și așa mai departe. În rest, chestiunile de procedură sunt similare celor care existau și până în prezent. Se urmează același curs, urmează să vedem din 2016 dacă se vor menține dispozițiile privitoare la ședința care se va desfășura în Camera de Consiliu, pentru că momentan ședințele vor fi tot publice, însă codul de procedură civilă cuprinde și dispoziții ce țin de modul în care se desfășoară ședințele, în sensul că ele se vor desfășura în Camera de Consiliu la ore fixate, însă aceste dispoziții momentan nu se aplică. Prin urmare, dacă auzim despre așa ceva, acum nu se aplică pentru că s-au prorogat. Ele vor fi aplicabile din 2016 și atunci vom vedea dacă vor intra sau nu în vigoare cu exactitate.
Dacă nu intervin alte modificări,
dar acum totul se desfășoară pe ședințe publice, este nevoie de o organizare a instanțelor, dar asta vom vedea.
Mulțumim mult pentru toate aceste informații. Să sperăm că cei care ne-au urmărit și le-au notat, au reținut și vor ține cont la vremea potrivită de ele. Așa cum spuneam, a sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și continuăm să vorbim despre recurs în noul cod de procedură civilă. Here comes Jesus, he walking on the water.
ways that go. Here comes Jesus, he'll save your soul. Here comes Jesus, he's walking on the water. He'll lift you up.
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, în cadrul emisiunii E bine să știi, ne-am întors după această pauză muzicală. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Am vorbit în prima parte a emisiunii de față despre apel în noul cod de procedură civilă, iar acum vorbim despre recurs. Așa cum spuneam și la început, este o emisiune înregistrată, nu aveți posibilitatea să intrați în legătură directă cu noi. Doamna avocat, ce putem afla despre recurs conform noului cod de procedură civilă? Destul de multe modificări în ceea ce îl privește.
Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, recursul s-a schimbat fundamental în sensul că această cale de atac este o cale extraordinară ce poate fi exercitată în anumite situații excepționale. Dacă înainte majoritatea proceselor aveau apel și recurs ca și cale de atac, de această dată majoritatea nu vor avea recurs. Astfel încât dispozițiile procedurale ne spun că hotărârile date în apel, cele date fără drept de apel, precum și alte situații prevăzute de lege, sunt supuse recursului. Există însă și situații unde legiuitorul le spune exact care sunt acele cauze care nu pot fi atacate cu recurs. Prin urmare, ele nu vor avea decât calea de atac a apelului. Și atunci aș vrea să le citesc efectiv, pentru că sunt chestiuni importante, sunt modificări substanțiale, le spun eu, și atunci avem așa. Articolul 483 din Codul de Procedură Civilă ne spune că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în următoarele materii. Cele care au ca și competență instanța de tutelă sau de familie. Prin urmare, procesele ce au în vedere raporturi de familie.
Cu alte cuvinte, desfacere de căsătorie, încredințare de minori,
stabilirea domiciliului, tutelei, a curatelei, tot ceea ce ține de această chestiune a familiei sunt supuse doar apelului. De asemenea, avem cererile referitoare la înregistrările de stare civilă. Sunt multe situații când solicităm rectificarea certificatului de naștere, de deces, de căsătorie și așa mai departe, sau vrem să recunoaștem paternitatea și așa mai departe. Cererile având ca obiect administrarea clădirilor, cererile de evacuare, cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, servituțile de streașină de vedere, toate servituțile, deci tot ceea ce ține cumva de modul în care se folosesc părțile comune, sunt doar atacabile cu apel.
Mai nou. Înainte erau trei variante.
Aveam trei căi de atac, acum avem doar apelul, cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile de grănițuire. Sunt foarte multe astfel de situații. Uh-huh. Cererile posesorii, obligațiile de a face și de a nu face. Înainte aveam apel și recurs, acum avem doar apel. Cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare, aici avem în vedere partajul, fie că partaj vorbim despre partaj succesoral partaj sau judicial. Partajul
după desfacerea căsătoriei.
Înainte vorbeam despre o valoare a masei partajabile, astfel încât să putem avea apel și recurs. De această dată vom avea doar apel, pentru că așa ne spune codul de procedură civilă. De asemenea, vorbim despre activitatea de navigație civilă, conflictele de muncă, asigurări sociale, expropriere, repararea prejudiciilor rezultate din erori judiciare, precum și cererile evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 de lei. Toate acestea nu au cale de atac a cursului, ci doar apel.
Alte cuvinte, mai avem o singură șansă dacă soluția nu e favorabilă.
Iată, deci că de această dată sunt foarte puține cazurile în care avem și recurs. Este de știut acest lucru, pentru că oamenii până acum credeau că dacă nu au făcut mare lucru în apel, mai au o cale de atac a recursului când pot repara. De această dată suntem limitați. În ceea ce privește termenul de recurs, avem și aici un termen ca și la apel. Termenul este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii și
același
se aplică
termen.
Aceleași dispoziții despre care vorbeam. Ceea ce s-a modificat, aș spune eu, este că de această dată avem mai puține motive de recurs decât aveam înainte și de asemenea vorbim despre un complet de filtru, în sensul că înainte mergeam la instanța de recurs și ne judecam acolo, acum dosarul ajunge la instanța de recurs și există un complet care analizează cererea de recurs și vede dacă această cerere este admisibilă sau nu și dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de lege, iar dacă nu se încadrează, nu se mai citează părțile și recursul se judecă în camera de consiliu, dacă aș putea spune așa, în sensul că acel complet va admite sau va respinge recursul ca fiind admisibil sau inadmisibil. Ce este esențial este că în recurs, soluția se va comunica întotdeauna, indiferent de soluția ce se dă. Astfel, cu alte cuvinte, dacă înainte trebuia să merg la instanță să-mi iau hotărârea, de această dată mi se comunică, tocmai pentru că s-a ajuns la acest complet de filtru și pentru că de multe ori părțile poate nu vor mai fi citate, ele trebuie să cunoască totuși hotărârea care se va da în recurs de către instanța de recurs. Vom vedea ceea ce va urma. Multe dintre recursuri sunt de competența în altei curți de casație și justiție, sunt și de instanțe de apel și de tribunal și de curte de apel. Această procedură a recursului aduce, iată, o noutate în sensul că părțile nu vor fi citate întotdeauna, se face acest filtru al cererilor de recurs și în cazul în care se declară admisibile, părțile vor fi citate și procesul se va desfășura în mod normal. Dacă se declară inadmisibil, părțile vor primi această soluție a inadmisibilității. Probele în recurs este de important de știut, pentru că înainte poate mergeam cu aceste probe în fața instanței de recurs la termenul de judecată, însă de această dată ele nu pot fi depuse decât odată cu motivele de recurs sau cu întâmpinarea. Iată, deci că sunt limitat la termenul de recurs și de depunerea al întâmpinării și singurele probe au rămas aceleași, în sensul că în recurs nu se pot administra decât înscrisuri noi. Ce aș vrea să menționez, o chestiune esențială, o chestiune care apare pentru prima dată în legislația noastră, în fața de instanței de recurs, părțile nu se vor mai putea prezenta singure. În sensul că recursul trebuie, sigur, declarat, formulat și partea trebuie să fie reprezentată doar de către un special, respectiv de către avocat sau de consilier juridic, dacă vorbim despre o societate comercială sau o altă entitate cu, ca și persoană juridică.
Acum mă gândeam că această prevedere poate cumva îngrădește dreptul la justiția al omului. Poate nu vreau să-mi iau un apărător cu riscurile de rigoare.
Poate apărea și ca o îngrădire a dreptului, însă dacă ne gândim că recursul este o cale extraordinară de atac și sunt limitate acele motive de recurs, nu știu în ce măsură chiar se va îngrădi acest drept, pentru că vorbim în recurs despre chestiuni ce țin de drept material, chestiuni care au fost soluționate în mod incorrect de către instanțele anterioare și atunci cu siguranță că și cauzele de recurs vor fi mult mai puține, pentru că avem o limitare din acest punct de vedere.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Timpul este încheiat. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru informațiile oferite.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Bine să știi. Vă dorim numai bine. La revedere!